Helo a chroeso i Werth y Byd, y podlediad lle rydyn ni'n trafod pethau ailaw, y pethau mae pobl yn ei casglu, a'r ffaith fod hyn sydd ar y ddear eisoes yn Werth y Byd.
Fi yw Beth.
A fi yw Eva.
Ac yn y rhifyn arbennig Nadolig hwn, mi fyddwn ni'n trafod addurno'r tŷ ac yn cyfnewid ein hanregion ailaw.
Felly, Beth, sut wyt ti'n addurno o gyfer y Nadolig?
Wel, fyddai ddim fel arfer yn addurno ar gyfer y Nadolig, actually. Nach, do. So, dwi wedi bod eisiau ambell flwyddyn, ond gael pobl dwi wedi byw fo ddim wedi bod eisiau.
Yeah.
So, dwi ddim rili wedi naddo, so flwyddyn yma di'r tro cyntaf.
So, unrestrained.
Ia, yeah, so, unrestrained. Ia, yeah, di fel arfer yn mynd adre a joio a ddurno fy rhieni. ond, eleni, wel na, swn i'n mynd i'n unrestrained chwaith. Eitha syml. Di prynu bach o addurniadau i'r goeden yn ailaw. Mm-hmm. A di creu bunting o ffabrica ailaw a be arall dwi di wneud dwa. Just dipyn bach o bethau, just naws nad oedd i gael bunting.
Sut ti'n disgrifio am fod y steil a ddurnol Nadolig?
Cartrefo, siwr o fod. Dwi'n hoffi rhyw bethau patchwork quilt, lliwiau patrymau braf. Rhywle rhwng cartrefo a boho, siwr o fod. Dwi'n
Ie, mae'n ddiddorol, actually, achos fel gyda stwff bohw, fel sy ti'n addurno coeden yn y fath yna o arddull?
Wel, mae'r goeden actually neitha spas, gyda ni. Nes i ffeindio aniel fach i reid ar y top, a bach o bobls o siop a lusen. A mae yna oleada arni. Ond mae jyst yn neis cael coeden yn y tŷ, dweud gwir.
Pa fath o bobl sy'n cael?
Just yr unig rei oedd yn y siop Elisan, actually. Ddim bod fi wedi pigo nhw oherwydd aesthetic nhw, oedd nhw just yn rhad ac yn ei law.
Halil.
So, mae'r rhai IKEA yn bobls mawr navy.
Nice.
A wedyn, oedd yna baced heb labelu arno. A mae'r rhai ni'n air.
Mae'n neud i'r gair yn
nes. Dwi'n hoffi'r goeden, dwi'n gael draf yn hyn.
Diolch fawr.
Dwi'n hwnnw'n hyfryd.
Mae bach yn wonky, ond dyna sy'n oedd e pan oeddwn i gael e. So, mae'n, yn ddiddorol. Dwi'n meddwl o ran y ffordd dwi'n addurno gyfer Nadolig, mae pethau yn edrych yn go... Hyn ffasiwn mewn ffordd, fel, dwi'n rhywun yn gwybod sut i ddisgrifio steil y goeden, fel dwi'n credu bod ewyddo i ddweud yn fath o un o Rangers yn John Lewis gallu pobl ddisgrifio. Mae'n lot o bopeth rili, fel mae'r cymeriadau bach pren yma gyda ni, fel rhai traddodiadol o'r 50au a'r 60au, wnaethon ni gael nhw o siop Elisa'n blynyddoedd yn ôl. A wedyn, ie, mae rhai o'r rhai fath o thread bobls o'r 70au. Mae'n neis, a dwi... Yn rhywbeth nosau ydych chi ar y nas yn y Nadolig, os ydych chi'n gweld bobl ddoddorol mewn siop Elisa neu bryniau. A wedyn ni, mae pethau eraill dwi'n ddiddorol gan nhw yn fath o mid-century, fel mae gen i angylion metal, brutalist.
Mae hynna'n stunning.
Ie, yeah, maen nhw'n go, mae rhywbeth efo Dr Hwy amdano nhw yn ffordd hyn.
yeah.
A wedyn mae gen i, nes i cwbl o wythnosau yn ôl. Neu rhyw fus yn ôl bellach. Nes i ddod ar draws matriosga dol Llancorn. Neu fel bod pobl yn gan ddoliau rysieg.
Ie.
Sef y rhai draf yna, neu ni bostio llun ar Instagram. A wen ers ni, dwi wedi bod yn bach o fel thing am chwilio amdano nhw ar eBay. A dwi'n meddwl bod nhw'n gwddoddorol. Dwi'n eithaf licio casgliadau o bethau. Cael tipyn o un peth.
Ie.
Neu wedi gos maen nhw beth sy'n bach yn left field.
Ie. Wel, dwi'n hoffi'r syniad bod ti wedi casglu'r rhain, achos mae yna gymaint o amrywiaeth o bobls ar y goeden, a mae'r angylion brutalist yma'n stunning hefyd. Dwi'n rhywbeth, jyst yn mynd i feddwl, well, dylwn ni ddechrau cael storfa fach fy hun o addurniadau. Ac erbyn meddwl, dweud gwir, dwi wedi bod braidd yn anheg i ddweud, oedd y bobl yn byw o ddim eisiau addurno prysur yda ni, dweud gwir.
Ie, a mae'n cymryd sbel yn y peth, fel... Mae'n cymryd sbel i gasglu pethau ynghyd, fel o ran hacks prynu baubles. Yn aml iawn, mae gyda siopau Elisen yn ymwerig mis Tachwedd, fath o 10 baubles am bint.
Oes.
Neu llenwch bag am bint.
Ie. Yeah.
A trwy, mae'n mynd i fod lot o'r trial plastic lliw, ond os chi'n edrych o dan enw ni, rhwngddyn nhw, chi'n aml yn dod o draws pethau bach mwy anghyffredin.
Ie, ond fyddwch chi greu addaniadau chi'n enn hefyd, achos erbyn cofio, oedd yna ddimryn lleiaf oedd yn dweitha yn y tŷ, nath fy housemaid sychu orennau yn y popty.
Dolph Lewis wneud yn rhywun un.
O, diolch ni, so oedd yna'n galwnd bach. A nath i hefyd, beth chi'n galw, paper chain. Oedd e'n just yn hongen ar to, just un thread ar to. Ond mae mam di gwydd bod yn gwneud paper chains o ddiweddar. Mae ffordd gwaith yn sal bechod gyda'r shingles. So mae di bod efo lot o amser ar ei fflat i fod yn gwneud pethau creadigol. A mae gyda ni gymaint o hyn National Geographic's adre yn Unbych. So mae hi di bod yn torri heina fyny a chreu paper chains roed amgylch y tŷ. O'r hyn, National Geographic.
Mae'n syniad rhywbeth ddol, achos dwi'n meddwl pan bobl yn meddwl am paper chains, maen nhw falle'n meddwl am rhai nellu ti'n cael kit i wneud yn newydd neu falle'n bapur gwyn. A mae rhywbeth eitha neis am ailgylchu a meddwl am, fel, ti allan i'r bocs, fel ta.
Ie, yn sicr. A rhywbeth o'n i eisiau neud flwyddyn yma, dwi ddim wedi cael rhywbeth i wneud eto, oedd trio creu addurniadau allan o hyn lyfrau, sydd o bosib yn mynd i wneud rhai pobl sy'n gwrando ar y podlediad deimlo'n anghyfforddus iawn, meddwl mae hyn yn ddifrifol, beth yw'r sôn mam dorri fyny llyfrau, ond...
Nes ymlaen yn rhyddyn, dwi'n gwybod, mae Marianne yn actually yn trafod gwneud addurniadau allan o hyn lyfrau.
O, reit, o gwych. Ia, ni wedi gweld fatha snowflakes ar y bethau, a mae gynnau ambell lyfr dwi wedi dechrau torri bethau allan ohonyn nhw.
Paid y gen i'r llyfrau, rhaid gofyn.
Wel, mae gen i sawl copi o'r llyfr yma. ond ia, ond mi nes i, fel nes i sôn, gynnau bunting allan o hyn ffabricau. So, nath fi efo ffrind gael noson bunting efo'n gilydd, bach ymwld wain,
mince
pies, ac ia, nath ni dorri.
Halia sy'n gen ti.
So, mae yna goch, a mae yna las, ac air.
Hyfryd, nawr ligeir iawn. So, mae roedd rhan siarad am lyfrau ac addurno gyda llyfrau. Dwi wedi darganfod yn y misoedd diwetha, y pethau mwy a hynod, neu rhoi llun ar Instagram. So, nes i benna am y siop Elisen yn gweld llyfr ma o fel Carole o'r 60au, sef dwi wedi bod hwnna drof yna.
Hwnna'n really close to cloud.
Ac yna ers ni, dwi wedi ffindio un arall o farddoniaeth o'r 50au yn ymwneud gyda'r Nadolig. A mae rhywbeth am aesthetig y peth yma, jyst mor ddiddorol, a mae'r dylunio graffeg mor gryf o'r 60au. Ond,
nes i ffeindio llwytho hyn lyfrau o gynnu yn Nadolig. Heddiw mae dei gwir, o'n i mewn ysgol, ac, jyst y cloriau'n ffantastig, y lliwiau, andros y saithdegau, a'r lliwiau yma'n clasio fyd, rhyw frown yn clasio fo piws, ond oedd e jyst yn gweithio.
Diddorol.
Yeah.
So, o ran cynladwyedd ar Nadolig, mae rhywbeth nes i ddarganfod cwbl o thos yn ôl yw bod 500 tynell o oleadau tylwythig neu fferilet yn cael eu taflu i'r sbwriel bob blwyddyn. So mae'r syniadau yma o fath o canwyll brenau neu addurno gyda hen bethau allan o pren neu ffabric neu fath o thread baubles o stwff. Mae'n bwysig eich yn just yr aesthetig mewn ffordd. Ond mae'n neis bod addurno gyda hen lyfrau neu bebynnau yn rhywbeth byddwn ni'n mwynhau wneud anyway, oherwydd mae'n go ddiddorol fel peth, ond mae hefyd yn go ganoladwy. Hefyd, mae'r ddwy yn ni fan hyn, mae gyda'n anrhegion i'n gilydd, ni'n mynd i fod yn cyfro hwnna bach nes ymlaen, ond ffaith am bapur lapio sy'n gen i, sef bod cyfanswm yr holl bapur lapio sy'n cael ei ddefnyddio i lapio anrhegion bob blwyddyn yn ddigion i fynd o amgylch y byd naw gwaith.
Mae hwnna'n orffwyll yn dde.
Ond y beth yw, os mae fe'n ddarn mawr o bapur o ansawdd uchel, ond y man a fodd yn dechnegol ailgylchu.
Oes, yn sicr. Dwi wedi prynu papur brown eleni, achos dydw i ddim efo ddigon o ffabriga ar hyn o bryd yn ynghasgliad i fod yn lapio papur.
Felly, ni wedi bod yn trafod addurno gyda llyfrau a lapio anrhegion. A mae gen i cwbl o glips i chi o westair rhifyn diwethaf a'r rhifyn nesaf, sef Mari Elin a Mari Ellis Dunning, yn trafod syniadau am addurno'r tŷ a lapio anrhegion.
So, Mari Elin, sut wyt ti'n addurno'r tŷ yn ailaw neu defnyddio rhywbeth ailaw i addurno'r tŷ am syniadolig?
Ailaw, reit, wel fi... Fi bendant o ddweud pethau naturiol, so na i ddeddol o mynd mas o casglu brigau a dail a paint cones a trial troi'n mewn i beth yna. Ond fi enjoyio mynd adeg un o'r flwyddyn. Na i fynd ro'n siop elusen a trafyn y baubles rhywbeth.
Lovely,
dwi'n edrych. Ie, so, ti'n fysi yn stressful yn byty siop elusen yn dolyg, i ffaith bod nhw'n cyfro popeth mewn tinsel. Ti'n gwna, maen nhw'n cael fel, hwn yw'r Christmas section am popeth mynd i fod yn cyfyd mewn tinsel. Canwyll brannau hefyd. Fi'n gwybod ddim yn nadoligaidd, ond mae'n hydrefol. O, un peth arall, os chi'n bach yn crafty, nes i wneud hyn rhyw flwyddyn, oedd mynd a brynu lot o lyfrau law, a troi nhw mewn i addurniadau. Un ohonyn nhw oedd, nes i ddefnyddio rhywbeth o'r beth o'n dylewis oedd y dream, a ti'n plygu'r sudylenau mewn rhyw ffordd specific, a wedyn cae y llyfr ar i agor iawn cae, sy'n deall, a wedyn mae wedi creu coeden. Mas o bapur.
Pinterest.
Pinterest type yn hwnna.
Pinterest. Ie. Lle i chwilio am hwnna os chi'n ffansio.
Mae tutorials yn hynny yn bob man. To.
Mae'n ddiddorol
iawn. So, dwi yma gyda y bardd a'r awdur Mary Ellis Dunning. So, o'n i'n mynd i ofyn cwbl o gwestiynau bach nadolygaidd i ti. Oes rhywbeth ail-law ti'n defnyddio i addurno'r tŷ amser yn ddolig?
Does dim lot o pethau ail-llaw, ond dwi'n hoffi addurno gyda driftwood o'r traeth a shells a chregin hefyd, unrhyw beth sy'n edrych yn pert neu weithiau os maen nhw'n yn kind of siap diddorol neu siap sy'n match o'r ddolig. A weithiau dwi'n peintio nhw hefyd. So, ie, mae hynna'n rhywbeth neis i wneud amser yn ddolig.
Ac o ran lapio anrhegion y dolyg, sut wyt ti'n bwriadu lapio da anrhegion leni?
Wel, eleni dwi wedi brynu mwy o papur brown. O'n i'n arfer wneud hwnna anyway, ond o'n i hefyd yn defnyddio papur lapio traddodiadol. Ac actually, dwi'n papur lapio traddodiadol ddim yn gallu cael ei ailgylchu. So mae gen i lot o papur lapio brown fel maen nhw'n defnyddio just yn y swyddfa bost. A bagiau brown sy'n kind of matcho, so maen nhw'n gyd yn gallu cael ei ailgylchu. A dwi'n hoffi just cael blodau neu dail neu unrhyw beth o natur a kind of lapio nhw gyda bach o string neu twain ar y anregion. A mae fe'n edrych yn really, really pert ac mae fe'n dair o amgylchedd hefyd.
Ac yn olaf, os nathwch chi wrando ar y rhifyn diweddara, nathwch chi glywed ni'n gosod y sialens nadolig werth y byd, lle oedd gofyn i'r ddwy ohono ni wario 10 punt ar y llall ar anreg neu anregion nadolig ail-law. Nawr, mi fyddwn ni'n rhannu lluniau o'r anregion wedi lapio a heb i lapio draw ar ein Instagram ni, sef at werth y byd. So Beth, hoffi ti fynd yn gynta?
OK, diolch mae hwnna'ch yn hyfryd. Yn y sgarff Peasley, pinkaeth ydyn ni, arno fa. O, dwi'n hoffi hwn. O, mae yna bobl, eith hyn ar y goeden.
Hwn ni, ie, rwy'n ddim yn ofyn hwnna.
Lleiad air a bobl gwyrdd. Reit. O, mae hyn yn hyfryd. Sut wyt ti wedi ffeindio cymaint o bethau? Dwi'n impres.
Os i ddim mynd i siop yng Nghaerdydd.
Wel,
eisiau
i wisdom. O, mae hwn yn really close. Daliwr coffi neu siwgr neu...
Ia, dwi wastad yn casglu jariau. Dwi'n gwybod beth sy'n mynd i fynd ynddyn nhw. Mae nhw'n gwneud pethau edrych yn dyclusach. Os mae nhw'n mewn jar.
Dwi'n gafael jar hefo blodau hyfryd arno a chaead pren. Ac edrych fel daliwr handi ar gyfer bisgedi, neu goffi, neu de, neu siwgr. Wel, siwgr,
dwi'n gwir. Mae'n brawd bach iddo fe.
Oes, brawd bach. Fwn i ddal y siwgr. O, mae hi'n mor ddyflu. Chili neis. Dwi'n just about yn medru gweld hain drwy'r bubble wrap mygiau. Efo dail arnyn nhw. Hwnna'n hyfryd. Diolch o galon.
Okay. Maen nhw'n Tams Pottery o beth dwi'n meddwl, beth dwi'n cofio o'r 70au. A ni'n meddwl bod lliwiau yn fath o lliwiau rwy'n sy'n defnyddio.
Ie, dwi'n wrth y modd. Mae'n edrych bron fel sy'n fod, di gweld mae'n fath effaith siwmper ond beth o dail ydyn nhw. Mae'n nhw'n hyfryd. A dwi'n kind of mewn i fatha gwyrdd fel lliw ar hyn o bryd. Yn greadigol.
Oh, oedd diddorol hwn.
Cerdd a Medusa.
Maen nhw'n medusaidd, mewn ffordd, fel plethau lawr nhw.
O, dwi'n modd.
So, os ydych chi wedi bod yn gwrando ar rifynau diwethaf y podlediad, ydych chi'n ymwybodol iawn bod Beth yn ei geiriau hi'n obsessed gyda rhywbeth penodol, ond ddim gyda hi un yn ail law. A dwi'n meddwl, trwy rhyw rhyfedd wyrth, nes i ddod ar draws un ail law go iawn.
Oh my gosh, editor sy'n allan. Na, mae nhw'n cegu ni ddaf o hwnna. Mae hwn yn beautiful. Lle nes di ffeindio hwn?
Aberystwyth, dwi'n meddwl.
Oh, mae'n lovely. So
mae'r botymau lawr y blaen, ac yna, yn ôl yr ymchwil nes i, mae'r tyllau o dan y sleeves yn gwneud mae'n bynywaidd yma yn hytrach yn gyrwydd.
Mae hwnna'n cymuno go iawn. Yn unig bod fy nail ap, ond go iawn. A mae o'n lliw fatha coch cyfeithog, a mae yna linella drwyddo fo, fatha linella, pa lyw sy'n ei ddeud i hwn.
Fel air gwyrddau yn ffordd.
Ie, air. Mae'r leinyn tu mewn yn dlws. O, diolch o gael
arni. OK, nes oedd y llawn.
O, mae hwnna'n ffab.
Byddai ni gael llun o Beth yn gwisgo'r cymono i chi gael gweld y lliwiau. Dydd,
dydd. Efallai, cymono Nadolig.
O, cymono Nadolig. O, lyfli.
Wel, dwi wedi bod yn pendroni be i wisgo.
Wel, mae gen ti y dillad i fynd gyda cymono o'r weddill dy wardrobe. So.
Fi mor impressed ysdi gael hyn i'n ddeg pint.
Wel, dyna'r ffydd. Dyna siopan ai law. Ond, ie.
Reit, ti eisiau ni... Sops,
diolch. So, mae hyn yn hollol hyfryd, mae'r ffabric ma'n mor neis.
Diolch. So, o'n i wedi bod yn chwilio am wbeth tebyg i beth wedi cael iddo ti.
OK.
Gan bod ti wedi symud ti,
yeah.
O'n i'n meddwl fysa fo'n housewarming gift neis.
Ie. Yeah.
Ond mae o yn debyg o'n bach yn wahanol o'n ei glirio pan ti'n agor.
OK. Diddorol. Waw!
So, o'n i'n chwilio am Better Dish
ar gyfer
y tu, ac o'n i'n chwilio, ac mi o'n i'n cadw llygad allan am batryma 70au, achos mae'r waith di jyst neu mi feddwl am batryma hyfryd 70au, ac nes i ffeindio hwn mewn siop retro ymrysta, ac yn eitha, dwi wedi ffeindio fo, ond dim Better Dish ydi o.
Dim Better Dish efo?
Na, mae o yn cheese platter.
O, hwnna'n fwy handi, ac dwi'n fel, ar hyn o bryd, dwi'n bwyta caws fel sama be, oherwydd mae'n amser yn ddolig, so dwi'n fel, mae'n ffain. Ond tyma be, fel, rhyw fi, mae'n berffaith oherwydd mae'n cheese platter. A rhyw dau, ti'n gyfarwydd â gwaith Dick Bruner?
Nach, do.
Fe'n o'r linio Miffy, a mae fe'n un efo hoff ddarlunwyr neu arlunwyr o'r 60au neu 70au, a dwi fel, dwi'n mynd gwybod, mae'r dyluniad yn edrych yn union fel ei waith e, i'r gradd y ble, mae'n un allai wedi cael ei ysbrydoli'n gryf ganddo fe, neu falle wedi fe law mewn arlunio hyn. Felly, ia.
Mae yna fe carno fo, felly Taunton Vale.
Made in England.
Ydi make, a cheese dish.
Lovely, diolch yn
fawr. O, mae yna rhywbeth yn gifio o dan o.
Diolch yn fawr.
Felly, mae'r ail anrheg, di cael ei ysbrydoli gan...
Dwi'n dyn llun o
hwnna. Ie, mae di cael ei ysbrydoli gan yr holl ddarluniau ac ymchwil ti wedi bod yn neud am wrachod.
Ww, oce. Okay.
O'n i'n gweld y lliwiau ar yr anrheg yma'n wrachaidd, ac yn eitha, dwi'n bod, art nouveau, ac ia, gobeithio, ti'n hoffi'r anrheg.
O, waw, o, mae hwnna'n hyfryd. Diolch yn fawr i ti.
Croeso.
Felly, mae'n froich. Ie, mae fel at deco, mae'n edrych ar rhywbeth o'r 20au neu'r 30au. Mae'n ddiddorol oherwydd mae'n fel gemau ynddo fe sy'n tu ôl i resin. Sy'n rili ddiddorol, siwr o fod yn ei bara'n hirach na bod nhw tu allan yn resin. A mae lliwiau, rili ddarl arno fe. Mae rhywbeth Charles Ray Macintoshaidd amdano fe. Ie, diolch yn fawr i ti.
Croeso.
Mae'n cool iawn.
Dadlu clawer.
Diolch yn fawr. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am ymuno gyda ni ac am wrando ar Werth y Byd. Gobeithio gael chi Nadolig hollol hyfryd a blwyddyn newydd dda.
Blwyddyn newydd dda. Werth
y Byd. Mae Werth y Byd yn bodlediad gan Beth Celyn ac Efa Lais, jingle gan Beth Celyn, addasu sain a gwaith celf y podlediad gan Efa Lais.